Nilqakom għas-16-il laqa tal-Kumitat Permanenti għall-Affarijiet ta' Għawdex. Mulej dawwal il-moħħna u għamel li dak kollu li nagħmlu f'din il-Kamra ikun ta' glorja lilek u ta' ġid għall-poplu tagħna. Fis-sem tal-Missier, tal-Iben, tal-Ispirtu Is-Santu. Amen. Nitlob konferma tal-minuti tal-aħħar laqa. Hemm xi rimarki? Le, il-minuti huma konfermati. Nilqa lil kull min qed isegwina online fuq is-sit elettroniku tal-Parlament kif ukoll lil dawk it-telespettaturi li se jkunu qed isegwu x-xandira ta' dan il-Kumitat fuq l-istazzjon televiżiv tal-Parlament. B'referenza l-aġenda li tqasmet lilkom nhar il-21 ta' Jannar, lan ta' din il-laqa huwa sabiex niddiskutu il-prospettivi ekonomiċi għall-Għawdex 2025 u 2027 u s-suq tal-kiri residenzjali f'Għawdex. Bħala introduzzjoni għal dan is-suġġett qed nistieden lis-Sur Mario Borċ, CEO tal-Gozo Regional Development Authority, u lis-Sur Jurgen Attart, Senior Manager Research and Policy Development Gozo Regional Development Authority. Grazie. Tista' tibda.
Grazie Chairman, Chairperson. Mela, ħankun qed nagħmel l-ewwel parti tal-presentation fejn ħankun qegħdin naraw x'aħna qegħdin nbassru f'dan li għandu x'aħsa ekonomija u indicators makroekonomiċi oħra għal gżira għawġija. Dan forsi nibda biex nispjega kif wasalna biex nagħmlu dawn, dawn għal fuq livell nazzjonali ġifieri fuq livell ta' bħala pajjiż bħala Malta. Inna niproduċu forecasts fuq livell makroekonomiku għal 20 sena jew iżjed għal numru ta' snin kont kombinazzjoni involut fihom. U meta bdejna il-GRDA ħassejna li hemm bżonn li bħala Għawdex niproduċu dat tip ta' indicators ħalli jgħinuna jew jpoġġuna f'pożizzjoni li nennu l-gvern fosthom il-Ministeru l-Għawdex jippjana aħjar fis-snin li jkunu ġejjin. U għaldaqstant konna tħanna f'agreement ma' kumpanija Ingliża, Oxford Economics, li tispeċjalizza fil-forecasts ta' bliet u ta' reġjuni ħalli nkunu nistgħu nibnu model li bih jippermettina naslu għal dawn il-figuri. Issa fuq bażi nazzjonali bħala Malta bħala pajjiż, bħala GDP, jiġu produced on a quarterly basis u jiġu produce kemm f'termini nominali f'kemm termini reali. Aħna l-modell tagħna jipproduċi biss stimi ta' GDP fuq livell reali. Ankun qed nispjega wkoll x'aħna qegħdin naraw fil-slides li ġejjin daqsxejn ta' introduzzjoni. Hawnhekk qegħdin taraw żewġ charts, forsi jeżgħu kemm xejn strambi l-ewwel waħda. Din l-ewwel waħda turi ovvjament l-actual data sa 2022 għax ta' min jgħid li dawn il-forecast niprodu nagħmlu żewġ rounds tagħhom waħda minnhom għal Marzu April ta' kull sena waħda minnhom għal Settembru Ottubru. U meta produċejna dawn ir-round id-data għal 2023 kien għadha ma ħarġitx, jiġifieri toħroġ f'Diċembru ta' kull sena black ta' iżjed minn sena, allura meta produċejna dawn l-istimi il-figuri ta' 2023 kienu għadhom ma ġewx ippubblikati min-naħħa tal-NSO. Allura illum il-ġurnata li qegħdin f'Jannar għandna l-istimi ta' 2023. Fl-ewwel chart fejn qed naraw jisa qed tinfetaħ din jgħidu l-FN chart u nipproduċuha ħalli nikkapċerjaw l-ammont ta' riskju fl-istimi tal-forecast. Iktar ma mmorru lilhem fil-futur iktar jikbru l-inċertezzi allura din nikkapċerjawha billi mhux nagħtu figura waħda ma nagħtu range ta' figuri li jiġbolġu fihom in-numru ta' inċertezzi li jkun hemm ħadha bitgħada u fis-snin li ġejjin. Biex nasal għal forsi għal punt, għal 2023, meta ħarġ ġnieħ f'Settembru, konna qegħdin naraw growth ta' 5% f'termini reali. U imbagħad meta ħarġet f'Diċembru ta' 2023 li l-NSO joħorġu biss f'tanam tixaqsam f'għawdex f'termini nominali. Ġifieri dan li jipproduċu l-NSO f'għawdex jipproduċuhom biss in nominal terms. U l-modell tagħna jipproduċi biss in real terms. Issa fit 2023 meta ħarġu l-figura ta' 2023 kienet ħarġet growth ta' 12% deflator ġifieri differenza bejn in-nominali u r-realità ta' 7%, allura hawnhekk fit 2023 konna kemm xejn il-line. X'aħna qegħdin naraw għal 2024 għax ovvjament 2024 bħala żmien, għal qed imam bħala dejta għadha ma ġietx ippubblikata min-naħa tal-NSO. Din ta' 2024 tiġi ippubblikata min-naħa tal-NSO f'Diċembru ta' din is-sena. Issa għal x'aħna qegħdin naraw li ġara fit 2024. Qegħdin naraw li l-ekonomija għal għawdex f'termini reali ħatkun waħda kemm xejn f'saħħitha, ġifieri qegħdin naraw figura ta' 3.7-3.8% f'termini reali li l-biċċa kbira ġejja minn dawn is-setturi li aħna nikklassifikaw bħala ta' servizzi. Minn dawn is-setturi li huma ikklassifikati bħala manufattura u industrija li tikkapċerja l-kostruzzjoni, imma ma tikkapċerjax ir-real estate għax ir-real estate huma bħala servizz. Ukoll qegħdin naraw li jikkontribwixxu għal żieda jew li kontribwixxew għal żieda fit 2024 ta' inqas minn punt perċentwali. Għal 2025 din qegħdin ġofija qegħdin naraw li bewet jogħha tibqa' fuq l-istess binarji tal- li ġara fit 2024 kemm ukoll bħala kontribuzzjonijiet minn fejn ġejja u l-istess ta' 2026. Ovvjament dawn kif qatt ftit minuti ilu hemm ammonta inċertezza u ta' riski u għal daqstant qegħdin f'ċarti sedu quddiem qegħdin nippruvaw ukoll nispjegaw x'riski qegħdin naraw kemm dawn li huma riski pożittivi jekk tista' issejħilhom riski u dawn u kemm dawn li huma riski konnessjoni negattiva. It-tieni slide turi x'aħna qegħdin naraw minn dan il-modell fis-suq tax-xogħol li qegħdin naraw li jkun hemm moderation fit-kabbej tal-employment, jiġifieri jkompli jikber bħala n-nies li jidħlu fid-dinja tax-xogħol, imma ovvjament jkun hemm moderazzjoni għax il-labor supply dejjem qed tiġi jżied nis-sitta. U dan jirrifletti wkoll fuq in-nies li jirreġistraw għal xogħol li qegħdin naraw li jkompli jżhom livelli baxxi. Xi ħaġa forsi jżied interessanti hija l-outlook f'dan li għandu x'aqsam mat-turiżmu. Hawnhekk tagħmin forsi jibda mill-bidu u jgħid li id-dates papers ma ġiex kapċer daw, jiġifieri hawnhekk qegħdin nikkapċerjaw it-turisti li jqogħdu lejl jew iżjed minn lejl. U qegħdin naqsmuhom fit-tnejn, qegħdin naqsmuhom f'dawn li huwa turisti domestiċi, jiġifieri Maltin li jqattu ġurnata jew iżjed għawdex u dawn li huma international tourism. U għat 2024 li diġa għal qed imma d-dejta għadha ma ħarġitx qegħdin naraw li bħala nights minn domestic tourism kien hemm miljun u bħala international tourism kien hemm xi miljun u nofs għat 2024. Għat 2025 u 2026 qegħdin naraw li it-turizmu internazzjonali jkompli jiżdied b'rat iżef saħħitha mit-turizmu domestiku u qegħdin naraw ukoll li bħala expenditure ukoll tiżdied u dik qed tiġi murija fuq in-naħa tal-lemin tal-ċart. Dawn li semmejt ir-riski tal-outlook, ovvjament iktar kif diġa qatt nirrepetiha forsi t-tielet darba iktar ma nipproġettaw fit-tul iktar jikbru r-riski u hawnhekk qegħdin nippruvaw nispjegaw x'riski jista' jkun hemm ma' 2025 u 2026. hemm ħafna kuluri għandu qed nispjegawhom, jiġifieri l-kulur aħmar huwa strong downside risk, jiġifieri jista' jkun hemm possibilità ta' xokk negattiv ngħidu hekk li jfisser li projections jiġu revised l-isfel. Il-kulur ħadrani ċar hija bil-kontra possibilità jew qegħdin nara possibilità li jkollna sorpriża pożittiva biex nipoġġuha hekk. U l-isfar huwa downside risk u l-aħda li huwa inqas ċar qiegħed iżjed fl-abjad hija jista' jkollna nistgħu naraw sorpriża pożittiva fl-outlook. Għat 2025 bħala riskju negattiv imma mhux ħafna ġifier mhux qed umuri bħala aħdar dak li qegħdin niġbru taħt il-kappa ta' geopolitical situation, ġifieri l-affarijiet li nisamgħu fuq l-aħbarijiet li jista' jkollhom impatt negattiv fuq l-outlook u dan ovvjament ikollu impatt fuq affarijiet oħra, pereżempju fuq jinnaf external demand, inqas xogħol affarijiet minn dawn. Bħala negattiv possibbli negattiv xokk qegħdin naraw ukoll fiscal consolidation fejn il-gvern jista' jnaqqas in-nefqa tiegħu. Dan jista' joħloq ukoll impatt negattiv il-private investment, għax forsi tistnoqos il-konfidenza u dan ikollu effett fuq il-labor market li jikber inqas milli qegħdin nipproġettaw fil-projections tagħna. Għat 2026 more or less jibqgħu l-istess risk, jiġifieri l-istess għandha l-ġeopolitika risk, it-turizmu li qegħdin naraw għad-differenza ta' 25 li jista' jkun forsi kemm xejn iżjed pożittiv minn dak li qegħdin naraw. Kemm għal 2025 kif ukoll għal baseline ta' 2026. U forsi wieħed jista' jistaqsi għal fejn meta qegħdin naraw forsi riski negattivi dan li għandu xi qasam geopolitical situation xorta waħda qegħdin nikklassifikaw il-contribution ta' turizmu kemm xejn pożittiv. Dan ġej mill-fatt li fl-aħħar snin rajna li it-turizmu għal ħafna raġunijiet wera reżiljenza li wieħed iġġarna naħsbu li jista' jkun li l-outlook tagħna qiegħed kemm xejn konservattiv jista' jkollna sorpriżi l-fuq. Provajt niġbor l-outlook, din li qegħdin ngħidu aħna hija miġbura f'publication li għandna nippubblikaw bħala GRDA, nippubblikawha dejjem qabel il-budget, jiġifieri nippubblikawha dejjem għal Ottubru u dan li provajt ngħid faċa minuti u għan fisser forsi dexxa jżed fid-dettall f'dik il-publication. Ma nafx hekk għandkom xi mistoqsijiet.
Mario, biex jekk qed nifhem tajjeb, jiġifieri l-ekonomija għalhawdex ser tkompli tissaħħaħ u x'hekk fis-snin li ġejjin. Li jiġifieri li dan jista' jħalli impatt pożittiv ħafna anke fejn jidħol ix-xogħol u fejn jidħol anke inċentivi għal min irid jinvesti ġewwa għawdex. Semmejt ukoll ċertu riski, però milli jidher ir-riski mhumiex tant allarmanti bħalma indikajt inti u naħseb dan se jħalli anke effett pożittiv fuq il-gżira għawċija. Forsi tista' tgħidilna tiġbor ftit kollox ximpat ġviri li minn huma dawk l-affarijiet li forsi għax milli jidher ftit hemm riski, ġviri mhux tant x'taħseb li forsi jistgħu jkunu dawk ir-riski l-aktar li jistgħu jħallu impatt negattiv milli forsi qegħdin you are forecasting intom.
Kuf, urjaw, il-ċarż, edin nara, skont ovvjament dan l-figuri li jimħorġu minn dal-modellja naħdmu ma' Oxford Economics, li l-ekonomija ħad kompli tikbi. Ħajkun hemm moderation, ġifieri limits ta' kemm tista' tkompli iżid ir-rati, ġifieri meta ngħidu moderation, tkompli tikber imma b'ammont inqas, ġifieri jekk fil-passat kont qegħdin nara figuri ta' 6%, 7% in termini reali għax il-modell tagħna kif spjegajt jipproduċi figuri f'termini irmi reali. Qegħdin naraw moderation li ħad kompli tikber imma b'ritmu iżjed moderat u din hija xi ħaġa naħseb normali li wieħed jistan iktar ma tikkonverġi jew iktar ma tikber iktar ikun hemm forsi spazju ta' tkabbira kura mgub saħtu għafnax, kuna overheating. Issa, il-riski edin noħduwa maħna għabbazi ġivi vizavi l-istim li produċejna. Ovvjament jistaw, għadha tiġi ġaħġa laħat ma jkun raġi, ġivi għadha maħni ġedin nejdu dawn huma il-riski jew dawn huma l-avvenimenti li jistaw jisiru fis nil-ġajji, għax kollox jistaw jġri kem tajjeb u kem ħażin. Imma dan edin huma riski li jistgħu jimpattaw il-baseline, ġifi għandna qegħdin nipproduċu numru ta' stimi u nagħmlu dan l-eżerċizzju biex ngħidu ora dawn l-istimi noħduhom tal-huma huma stimi iktar ma morru fil-futur iktar ħajkun hemm inċertezza li nurwa forma ta' fenċert, ħalli nikkapċerjaw l-inċertezza u qegħdin ngħidu ejja nieħdu in consideration dawn it-tip ta' riski li wieħed jista' jimpatta. Ovvjament, xi jfisser kabbir ekonomiku għasam ta' xol u għaw kol kapċert mil-dejda ġvedin naraw għat jibqa bax il-tkabbir fil-nis li jaħdmu jibqa jizġiet imma britmu jizġiet bax imbatem bħala impaċi fisser fuq il-kwalità tal-ħajja dik imbat dija diskussjoni oħra u separata minn dawn ġivi hawnhekk qegħdin biss nillimitaw ruħna f'dan l-eżerċizzju għall-indikaturi makroekonomiċi li ovvjament jgħidu ħafna ma wkoll iħallu ħafna barra mid-diskussjoni ma din hija limitata biss għall-indikaturi makroekonomiċi. Ma nistux at this stage ma tikkapċerjax off-fedora għalli nkunu ċari forsi.
Grazzi.
Arsul Borċ, il-slide tal-macro economic outlook fejn għandek il-growth fil-GDP. Kif tikkompara mal-projections? Ġvi, kem issa u 2023 malu għaw 2024 malu in? Allura, kif tikkompara mal-growth li kienem fil-pajis kollu b'mod ġenerali? U kif tikkompara 2025 u 2026 mal-projections li jem mal-pajis kollu ġenerali?
A 23 dan ġi l-istimi tagħna ġew produce u pubblikati f'Settembru, qabel ma kienu pubblikati min-naħħa tal-NSO. L-NSO tippubblikuhom f'Diċembru ta' 2024, ġifieri a 23 tipproduċihom f'Diċembru ta' 24. Hawnhekk kif kelli wkoll opportunità nispjega. Aħna niproduċu bħala GRDA, niproduċu f'termini reali. L-NSO meta toħroġ nistimi, meta toħroġ il-figur għal-għawdix, toħroġum biss fuq bażi nominali, ġifi diġem differenza ta' aħna niproduċu il-real estimate u l-NSO għal-għawdix tiproduċi biss f'termini nominali. Issa, fit 2023, l-NSO meta ippubblikat il-nominal figures ta' 23, ħarġet figura ta' 12%. U aħna qegħdin ngħidu għat 2023 konna qegħdin naraw figura f'termin ir-reali ta' 5%. Issa fuq bażi nazzjonali deflate differenza bejn in-nominal ta' 7%. Jiġifieri konna qegħdin il-lajn fit 2023. Fit 2024, ovvjament din tiġi produce mill-NSO f'Diċembru ta' dis-sena, jiġifieri considerable lek. U fuq bażi nazzjonali l-NSO għadha ma ħarġitx il-figur ta' 2024. Qegħdin more or less 24 qegħdin naraw li ħad tibqa' in-line mal-growth fuq bażi nazzjonali. Il-problema hija il-contributions, mhux il-problema, ġieli l-issue hija il-contributions. Hawnhekk kif niġbruhom ma aħna niproduċuhom minnaħa tal-GVA, ġifieri minnaħa tal-NSO, tiġburhom mill-GVA u tiġburhom ukoll mill-expenditure approach, ġifieri tara l-exports, tara l-konsum privat, aħna l-modell tagħna ma jippermettilniex inqablu u niproduċu stimi, pereżempju li nkunu nafu pereżempju it-kabbir jekk kif inhu ġej mill-konsum privat jew kemm it-kabbir huwa ġej mill-exports. Ġifieri din għandna deficienza ngħidu hekk minħabba id-data available u l-modell li jipproduċi biss stimi bbażati fuq il-GVA.
Jekk qabel nagħdi għall-employment, fuq l-istess GDP growth. Ġifieri il-projections huma projections tal-GRDA, dawn huma projections tal-GRDA, kif spjegajt inti meħudin minn dawn l-oqsma.
Permettili, da, għax fil-bidu spjegajna. Aħna meta twaqafna wara ftit għamilna agreement ma' firm Ingliża, Oxford Economics, li tispeċċjalizza fis-steaming ta' macroeconomic indicators ta' bliet kbar u reġjuni għallu u dejn ħadmu magħhom biex nibnu model għabbażi tad-data available. Ġifieri għandha constraint ovvjament għax id-data fuq bażi reġjonali hija iżjed limitata minn din li hija available fuq bażi nazzjonali, ovvjament. Ġifieri dan huwa model li hija tagħna u nħadmuh u nbena in collaboration ma' Oxford Economics.
Fuq l-issu tal-employment, il-growth fl-employment għas-snin li ġejjin, xinu ma'l-projections, flima qasma qed jiġi proġettat dan il-growth u kemm minnu huma ħaddiema ta' nazzjonalità barranija u kemm minnhom ta' nazzjonalità Maltija.
Mela, sfortunatament dal-model ma jiddistingwix bejn ħaddiema barranin u ħaddiema lokali.
Però, ok, ma jiddistingwix bejn ħaddiema barranin u ħaddiema lokali, però nafu x'ħajkun hemm ħaddiema lokali fis-suq fis-sens. Nafu
is-supply.
Hemm numru ta' x'ħajkun is-supply fis-sena sentejn tlieta li ġejjin ta' ħaddiema lokali. Dan ma tistax persona ta' 18 sena ma titwilidx u jkollha 18 sena mill-ewwel, jiġri 18 sena biex tibqa' 18 sena, qed biex nagħti eżempju. Jiġri in-numru ta' ħaddiema lokali li se jkunu fil-available li jaħdmu nafu. Dawn il-growths, allura, li kieku l-lokal kollha jkunu impjegati, xi fisser kemm trid tkun is-supply ta' ħaddiema barranin biex intlaħqu dawn il-persentaġġi?
Irridu niddistingu il-labor supply kif qed tgħid int u dik għandna projections in terms of population li hija long-term projections, ġifieri tmur nhar 2040. Issa qed niddistingu bejn il-labor supply u dawn li qegħdin jidħlu fis-suq tax-xogħol. Issa meta jidħlu fis-suq tax-xogħol, jista' jkun qegħdin jidħlu fis-suq tax-xogħol u jaħdmu ġew Malta. Ġifieri hawnhekk qegħdin nikkapċerjaw il-ħolqien tax-xogħol ġew Għawdi, ġifieri min-naħa tal-labor supply, min-naħa tal-labor supply mhux m'hawnx dik ir-relationship diretta bejn il-ħolqien tax-xogħol li qed isir f'Għawdex. Issa min-naħa ta' minn fejn hi ġejja dik it-kbir, ħafna minnha hija ġejja minn dik mill-klassifikazzjoni li ta' taħt l-administration u technical u xejn jurgin. U kif qatt ma nistgħux iddistingu bejn jew il-mudell mhux kapaċi jiddistingwi bejn ħaddiema barranin u ħaddiema l-huma lokali, għalkemm aħna konna naħseb xi sentejn ilu jew tliet snin ilu konna l-ewwel entità li għamilna eżerċizzju bbażi ta' data li ġibna mill-Jobs Plus fejn analizzajna fl-aħħar 10 snin x'dara fis-suq tax-xogħol minn naħa ta' entry tax-suq tax-xogħol għamilna distinzjoni bejn ħaddiema Maltin, għax diffiċi biex tiddistingu minn ħaddiema Maltin mawċin, u dan li huma barranin, ġifieri jew nationals jew third country, ġifieri dik għandna paper fejn immorru 10 snin blura u mbagħad ħarġet ukoll fuq bażi nazzjonali li wieħed minn kull erba' li qegħdin jaħdmu f'Għawdex huma ta' mumiex Maltija niftehem hekk.
Mhux ta' nazzjonalità Maltija.
Ok, għax il-kelma barranija niddeħnu żamma kull tanti snin ma sibx kelma aħjar biex niftehem.
Jekk kelma Maltija. Nifhimtek sew illi int qed tgħid li l-ikbar growth jew il-parti l-kbira ta' dawn iż-żieda fl-employment hija fl-qsma ta' administration u technical.
U dak li huma klassifikati bħala professional and services ukoll.
Which means? forsi tista' tfisser għal benefiċċju anke.
Ma jgħux taħt settur wieħed, jiġifieri pereżempju dawn li jaħdmu pereżempju back office work kemm ma' settur pubbliku kemm ma' settur privat. Ġifieri jien naf dak li jaħdmu anki pereżempju ma' banek biex niftehmu, ġifieri dawn jiġu kollha klassifikati taħt jew administration jew professional services, jew xi jien naf dak li jaħdmu fl-IT. Ġifieri aħna nikkapċarjawhom in termini ta' kif jiġu kapċet mill n-nessu f-termini ta' classification ta' industrija. Ġifieri per eżempju biex permettil. Per eżempju, il-turizmu per eżempju ma jiġiġ kapċert bħala settur waħdu, ġifieri jekk hemm żieda fis-settur turistiku l-NSO bħala ngħid, m'għandix ngħid li tikkapċarja l-ħaddiem li jaħdmu fis-settur turistiku. Dawn jaqasmu per eżempju fit-trasport, fil-retail u f'affarijiet oħra. Xi għandna dik il-limitation li tirrifletti kol limitations ta' data fuq bażi nazzjonali.
Ta' xejn mhux qed jew forsi mhux qed nifhimha jien, kif at one point meta tħares lejn tourism outlook għal tliet għas-sentejn li ġejjin hemm żieda fl-ammont ta' turisti illi mhijiex żieda żgħira, prattikament qed nitkellmu fuq 9 miljun turist internazzjonali. Zida ta' 9 miljon turist. Sorry, zida ta' 9 miljon lejl. Manka in termini ta' numri, le, in termini ta' expenditure, xa' unek mawx numri ta' turisti. Allura, kif il-zida fil-proġettata fil-employment edha iktar lejn zida ta' employment, ta' da' finsejhula maħna back office administrative isu xogħol mal-gvern, meta x-xogħol fit-turizmu, allura dawn l-ammont ta' turisti mhumiex se jkunu qed jikkrejaw l-ikbar ammont ta' xogħol fil-
Jien ġibt naħseb ukoll eżempju tajjeb bis-settur tat-turizmu, x-settur tat-turizmu ma nikkapċarjawx taħt ngħid waħda, jiġifieri maqsum b'ħafna ngħidsis. U għalhekk nuża bħala eżempju, issa hawnhekk qegħdin nikkapċarjaw minn naħa tad-domanda, ġifieri kemm ħaj iżjiedu nights żieda fil-night stays ġewwa għawdex. Ovvjament, iktar ma jżied ħajkun rifless żieda f'employment. Ma jfissirx għad tkun one to one żieda, ġifieri jistgħu żieda fil-night stays iżjiedu 5% imma żieda f'employment fis-settur tiżjed 0.5 per eżempju percent. Issa, meta spiegajt li il-biċċa l-kbira ta' żieda ġejja mill-kategoriji li għaw taħt technical, professional and administrative, dawn jista' jkun speċjalment li għandhom xi qasmu taħt l-administrative, biċċa minnha tkun ukoll ġejja mill-affarijiet li għandhom xi qasmu ma' turizmu. Ġifieri ma nkunux kapaċi niddistingu kemm minnha ġejja direttament miż-żieda tat-turizmu. Pereżempju jien naf jekk ikun hemm mżira ta' turizmu u dawn jħolqu iżjed domanda fuq il-transport, per eżempju, tal-coaches, per eżempju, dan is-settur jistgħu, per eżempju, jimpjega nies li taħt l-administration li jieħdu l-booking biex inġi, per eżempju, forsi xejn simplistiku to make the point.
Jekk fuq l-aħħar slide, risks to the projections. Risks ta' 2025, ovvjament, b'dejnija, għandna xar kważi barra. Il-geopolitical situation, x'inhuma risks li qegħdin taraw mill-geopolitical situation għal dis-sena?
Dan għamennihom f'Settembru, jiġifieri dejjem din isha xi ħaġa kostanti il-geopolitical situation, noħdu għax ħaġa isha a constant risk. Li il-gwerra fl-Ukrajna tkompli tiħraġ jew tkompli tiġi extended, li l-konflitt fil-Middle East jkompli għaddej. Xi jista' jkollu pereżempju implications iżjed mill-li wieħed qed jistgħu fuq il-prezz taż-żejt. Xi dawn noħduhom bħala riskju li jista' jimpattaw il-projections tagħna b'mod negattiv. Tikkapċarja ħafna affarijiet u ma xejn kważi speċifiku għax tant kemm jistgħu jiġu affarijiet minn dawn. Dawn kif provide nispjega, r-risku huwa fuq il-baseline, ġifieri tant għada jistgħu jiġu affarijiet li ħadd ma kien qed jibassa.
U l-fiscal consolidation x'kont qed taraw?
Li meta minnihom kien qabel il-budget għax għamen jom settembru u ovvjament fil-budget ma konnux nafu xħa joħroġ u kanna meta proteġenjum għadna jista' jkun hemm riskju li l-gvern jinaqqas in-nafqa tiegħu jew joqgħod attent iżjed milli huwa mistenni fil-baseline fl-expenditure jew iżjed il-revenue tiegħu allura jkun hemm fiscal consolidation.
Xtaqna minn domanda forsi ma semmejtix fil-prezentazzjoni, però ma fit bħala GRDA tagħmlu diversi studji forsi tkun tista' tirrispondini. Rajt studji minn naħħa tagħkom l-employment ġewwa għawdex żdied aktar fis-settur privat jew fis-settur pubbliku. Ma nafx tistax tirrispondini dwar din.
Fl-aħħar snin din.
Ivija.
Bħala żieda kien hemm żieda kemm fis-settur pubbliku kemm fis-settur privat. Kif tiġi definita minn naħħa tal-insum. Issa bħala xejer peress li ż-żieda kienet ħafna ikbar fis-settur privat, bħala xejer is-settur pubbliku naqas, bħala xejer ma jfisirx li bħala headcount is-settur pubbliku naqas, żdied imma żdied brata ferm żdied brata ferm inqas minn din li żdiedet fis-settur privat.
Aktar mistoqsijiet? Nistgħu ngħaddu għall-preżentazzjoni jieħes.
Ma din il-presentation ħassir minni u minn Jurgen Attard. Din tirrifletti paper, discussion paper li publikajna il-ġimgħa l-oħra u li saret in collaboration ma' l-Housing Authority u ta' dan nixtieq nirringrazzjahom il-Housing Authority tal-kollaborazzjoni tal-toxxol li għamlu fuq dik il-discussion paper. Ħajkun hemm materjali aħna ħankunu kapaċi nispjegaw iżjed fid-dettall. Ħajkun hemm affarijiet li joqgħod taħt ir-remit tal-Housing Authority li ovvjament għandna ċertu limitations sax nistgħu nispjegaw. Dik il-parti saret minn naħa tal-Housing, l-uffiċjal tal-Housing Authority u aħna forsi ma nkunux ġaqshekk intiżi fid-dettalji tagħhom dik iża daqsxejn ta' introduction. Ħajkompli jolgin imbagħad il-biċċa ta' wara inkompli.
Grazzi Mario. Bħalma tafu bħala awtorità responsabbli mill-iżvilupp reġjonali għall-għawdex aħna matul kemm jinna waqfa wattaqna diversi studji rigward il-gżira tagħna. Infatti din hija l-ħames discussion paper li aħna qed nippubblikaw bħala awtorità. U wara kull discussion paper aħna noħorġu dak li nsejħu la policy position fuq is-suġġett illi nkunu qegħdin nitkellmu fuqu. Aħna nagħmlu tax aħna nemmnu illi fl-importanza tal-istudji, fl-importanza tad-data speċjalment fuq għawdex fejn in-numru ta' studji huwa limitat. Nagħmlu hekk ukoll għaliex nemmnu illi biex wieħed jifforma policy sa gżira tagħna dan għandhom ikunu msejsa għabbażi tad-data għabbażi ta' studji. Minnaħħa l-oħra peress li dan l-istudju qed nagħmluh f'kollaborazzjoni ma' l-awtorità tad-djar. L-awtorità tad-djar ukoll matul dan l-aħħar snin wieħed qed diversi studji fejn għandu x'jaqsam issu tal-kirjiet residenzjari. Però ħafna minn din l-analiżi kienet ibbażata fuq data fuq data fuq skala nazzjonali. Però aħna nafu li għawdex għandu karattistiċi tiegħu, kemm demografiċi, kif ukoll kemm ġeografiċi kif ukoll ambientali, imma wkoll ekonomiċi u soċjali. Għalhekk bħala awtorità stejna ħtieġa illi nistudjaw aktar dan is-suq, speċjalment kif se naraw matul preżentazzjoni tagħna dan is-suq kiber matul l-aħħar snin biex nidħlu fid-dettall u nanalizzaw in-numri jew id-data x'qiegħda tgħidilna. Dawn qed nagħmluh ukoll fl-isfond tal-istrateġija għala għawdex li ħanna bħala awtorità pubblikanina fejn waħda mill-miżuri tal-istrateġija hija li jsir assessjar taħt tiġijiet tal-akkomodazzjoni u l-ippjanar f'għawdex. Jew inkella jista' jisew ukoll bħala housing needs assessment. Dan huwa l-ewwel pass ta' housing needs assessment fejn nifhmu d-domanda, nistgħu nifhmu aktar id-domanda l-akkomodazzjoni fil-gżira tagħna kif ukoll it-tiġijiet ekonomiċi u soċjali li din teħtieġ. Qabel nagħti ħarsa lejn l-istudju per se xtaqt billi nuri xi figuri li kien hemm seħħew xi ġejjiet li seħħew matul dan l-aħħar snin li ovvjament kellhom impatt fuq id-domanda għall-akkomodazzjoni fil-gżira tagħna. U se nkun qed aħħares lejn tliet indikaturi sempliċi li jispjegaw iż-żieda fid-domanda għall-akkomodazzjoni fil-gżira. Dawn huma l-prodost gross domestiku li jkejjel l-attività ekonomika, il-numru ta' impjiegi u l-popolazzjoni. Issa kif spjega tajjeb aktar Mario fil-preżentazzjoni ta' qabel id-dejta għalawdex dak in-termini ta' gross domestic product, employment u population, id-dejta l-aħħar available hija sal aħħar ta' 2023. Kif tistgħu taraw fuq slide il-prodott gross domestiku fil-gżira ta' għawdex matul dal 20 sena żdied mod sinifikanti, speċjalment matul dal 10 snin fejn f'medda ta' 20 sena aktar milli irdoppja. Madankollu, jekk wieħed jara iż-żieda fil-GDP din ovvjament waslet għaż-żieda fin-numru ta' impjiegi fil-gżira fejn dan f'medda ta' 20 sena żdiedu bit-80% u ovvjament żieda fin-numru ta' impjiegi twassal għaż-żieda fil-popolazzjoni. Iż-żieda fil-popolazzjoni ovvjament ukoll mbagħad twassal għaż-żieda fid-domanda għall-akkomodazzjoni fil-gżira. Kif elenkajt qabel dal-istudju huwa bbażat fuq is-suq tal-kiriet residenzjali, però il-housing tenure huwa maqsum fi tnejn. Għandek il-parti tal-home ownership u għandek il-rental market. Il-home ownership u kollu maqsum fi tnejn għandek dawk li għandhom id-djar tagħhom mingħajr loan u dawk li għandhom id-djar tagħhom bil-loan. Min-naħħa l-oħra is-suq tal-kirijiet u maqsum fi tnejn għandek dawk li qed jikru skont il-prezz illi qed jiddetta s-suq u għandek dawk li qed jikru skont inqas mill-prezz illi qed jiddetta s-suq. Hawnhekk qed nitkellmu bażikament fuq is-social housing u l-kirijiet ta' qabel 1995. Ovvjament l-istudju tagħna jiffoka aktar fuq il-biċċa tal-aħħar fuq ir-rental market, però wkoll fil-bidu tal-analiżi tagħna nagħtu ħarsa lejn l-akkomodazzjoni b'mod in ġenerali. Bħala struttura l-istudju tagħna jaqsam żewġ partijiet. Fl-ewwel parti inħarsu lejn il-Gozo housing sector, hawnhekk qed naraw dejta miċ-ċensiment li jiġu pubblikat mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika, ċensiment li jiġu pubblikat kull 10 snin, l-aħħar wieħed ġie pubblikat fis-sena 2021. Dik hija l-ewwel parti tal-analiżi. It-tieni parti tal-analiżi tidħol aktar fid-dettall f'dak li għandu x'jaqsam is-suq tal-kirijiet. Fejn hawnhekk għall-ewwel darba ġibna dejta mill-awtorità tad-djar fejn qed naraw dejta fuq is-suq tal-kirijiet f'għawdex u qed naqsmu din l-analiżi fi tlieta. Għandek residential rental market li huwa r-reġistru tal-kirijiet tal-istess awtorità, ir-rent controlled regime bażikament il-kirijiet ta' qabel 1995 u s-social housing. Sa nibda billi nagħti ħarsa lejn is-suq tal-proprjetà b'mod in ġenerali. Billi nagħti ħarsa lejn dejta kif spjegajt qabel li aħna ġibna mill-aħħar ċensiment li ġie pubblikat mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika. Kif wieħed jaf is-suq tal-proprjetà f'għawdex huwa karatterizzat mill-influwenzi kulturali, ekonomiċi u demografiċi. Infatti il-proprjetà f'għawdex huwa meqjus bħala investiment importanti ħafna. Infatti f'servej li konna minn aħna bħala awtorità xi snin ilu juri li kważi 30% tal-awċin li tal-awċin għandhom aktar minn proprjetà waħda. Skont l-aħħar figuri taċ-ċensiment, id-dwelling stock f'għawdex fl-axħar nitkellmu fis-sena 2021. Kważi laħa 30,000 units, żieda ta' kważi 20% meta kkumparat maċ-ċensiment li kien sar 10 snin ilu. Din iż-żieda ovvjament kienet konsistenti maż-żieda fil-popolazzjoni li seħħet matul iż-żmien. Jekk wieħed iħares imbagħad lejn l-okkupanza ta' dawn il-proprjetajiet aktar minn nofs dawn il-proprjetajiet jintużaw għal ħtiġijiet residenzjali. Minnaħħa l-oħra għandek persantaġġ ukoll pjuttost toli ta' 45% li huwa postijiet dak li aħna nsejħulhom secondary seasonal or vacant properties. Għalkemm ix-xejr ta' dawn tal-aħħar naqas miċ-ċensiment ta' qabel xorta dan ix-xejr f'Għawdex huwa ogħla aktar minn dak ta' Malta. Issa se nkun qed nidħol aktar fid-dettar dak li għandhom x'jaqsam il-residential stock, il-main residential dwellings. Ħafna minn dawn residenzi f'Għawdex jekk narawhom by type huma terraced houses. Infatti dawn jammontaw l-aktar minn 40% tal-main residential dwellings f'Għawdex. Wara dawn insibu l-appartamenti u l-penthouses li għandhom xejer ta' 36%. Jekk wieħed qabel din il-kompożizzjoni ma' dik ta' Malta jista' jinnota li hemm xi divergenzi. Infatti, ix-xejr ta' flettijiet u penthouses f'Malta huwa ogħla minn dak ta' Għawdex anke dak ta' mezzonets fil-waqt li dak ta' terraced houses f'Għawdex bħala xejr dan huwa ogħla. Fiċ-ċensiment ukoll insibu informazzjoni li tiddistingwi il-post residenzjali u wiex mixtri jew ikellem ikli ġifieri hawnhekk qed nibdew aktar nitlu fid-dettar dak li għandu x'jaqsam is-suq tal-kirijiet. U kif tistgħu taraw kif indikat mill-bar il-ħamra ix-xejr tal-istokk ta' rented accommodation f'Għawdex żdied matul iż-żmien. Infatti kważi il-15% sal-aħħar tal-2021. Dan seħ minħabba fattur li semmejt qabel, fattur ekonomiċi u demografiċi li seħħew fil-gżira matul dan il-perjodu. Ovvjament kellek l-influss ta' ħaddiema barranin li t-tendenza tagħhom huwa li jikru post aktar milli jixtru għalhekk ix-xejr ukoll żdied tar-rented accommodation f'Għawdex. Se niġi għall-aħħar slide minn naħħa tiegħi qabel immorru għat-tieni parti ta' dan l-istudju. Fejn se niffokaw aktar fuq ir-rented dwellings. Sal-aħħar tal-2021 f'Għawdex kien hemm kważi 2500 unit residenzjali li kienu qed jintużaw għal biex jinkrew żieda ta' kważi 200% meta kkumparat mal-10 snin ta' qabel. Dan daw wassal biex kif rajt aktar qabel xejn residenzi mikrija żdied minn 5% għal 15%. U kif spjegajt qabel ħafna minn dawn l-accommodations, rented accommodations kienu għal residenti barranin, infatti skont l-istess ċensiment juri li kważi 70% ta' rented accommodation kienu okkupati minn residenti barranin. Jekk inħarsu imbagħad lejn iċ-ċart tan-naħa l-oħra, naraw li rented accommodation ukoll varja skont il-lokalitajiet. U l-aktar lokalità bl-aktar xejn li għodu nies f'residenzi mikrija kienet dik ta' Marsal Forn ta' Żebbuġ li ovvjament inkludi il-Marsal Forn. Għandek il-Munxar Rabat u għansilhem ukoll meta kkumparat ma' lokalitajiet oħra kellhom xejr oli ta' proprjetajiet li qegħdin jinkrew. Jekk inħarsu lejn mhux qiegħda fis-slajd, jekk inħarsu lejn il-kompożizzjoni tal-rented accommodation f'Għawdex dil-aktar li tikkonsisti f'appartamenti u mezzonets u ħafna minn dan l-appartamenti u mezzonets inbnew wara s-sena 2016. Hawnhekk wieħed nista' naraw li t-trend ukoll timxi mal-iżvilupp ekonomiku u demografiku tal-gżira fejn fatturi bħal low interest rate environment kif ukoll miżuri fiskali waslu biex aktar nies jixtru proprjetà f'Għawdex kemm għalfejn residenzjali u kif ukoll bħala investiment. Infatti, skont l-istess data ta' dan iċ-ċensiment, aktar minn 90% ta' proprjetajiet mikrija f'Għawdex kienu mikrija mis-settur privat. Di kienet l-ewwel parti tal-analiżi fejn infukajna fuq data kif spjegajtilkom qabel miċ-ċensiment. Issa mara se jitlu aktar fid-dettall fuq it-tieni parti tal-analiżi fejn se jitlu aktar fid-dettall fuq is-suq tal-kirijiet did darba imma billi nużaw data mill-awtorità tad-djar li kienet ippubblikata għall-ewwel darba.
Thank you. Ma ħanku qed nitkellem fuq it-tieni parti ta' dik id-discussion paper li mħiċra pubblikajna l-ġumma l-oħra. Il-rental market ta' min ifakka li għandu linkages ma' ħafna partijiet oħra tal-ekonomija. Ġifieri aħna hemmhekk m'għandix qegħdin nitkellmu fuq id-domanda jew x'ġara minnaħħa ta' proprjetajiet. Din ir-real estate ġiet tekilt f'diversi papers li ppubblikajna fl-aħħar 3 snin jew 4. Għandha paper minnhom li tħares lejn ġaram fis-settur tar-real estate mill-lat ekonomiku u għandna xi papers oħra li jittekiljawha minn diversi punti oħra. Din il-paper kif qatt ġiet miktuba mill-GRDA u mill-housing, il-parti tal-housing ħad tkun qiegħda inkluża hawnhekk imma il-knowledge tagħna fuq xi skemi u affarijiet minn dawn huwa ovvjament ferm limitata ġin ma taqgħux taħt irrim it-tarik biex narġa' forsi nantiġeba xi questions. Mela, ħankun qegħdin inħarsu lejn in-numru ta' kuntratti li ġew reġistrati minnaħħa tal-Housing Foundation u naraw li kien hemm żieda fl-aħħar 3 snin l-aħħar 4 snin jiġifieri hawnhekk tmur sa 2023, jiġifieri 2020 sa 2023 kien hemm żieda kważi fejn il-kuntratti reġistrati mal-housing irrobja minn 1700 xi ħaġa għal 4260 fit 2023. Fit 2023 f'dawn il-fuq minn 4000 kuntratti reġistrat ma' Housing Authority kien hemm bħala persuni bħala tenent kien hemm il-fuq minn 7000 persuna, 7500 b'ewwel ieħor. U ta' minn ukoll xi ħaġa interessanti li toħroġ minn dan l-istudju hija duration ta' dawn il-kuntratti li huma active ma' Housing Authority fejn qegħdin naraw li kważi nofshom huma iżjed minn sena. Ġifieri kuntratti li kienu active u bgħu active għal iżjed minn sena. U din hija xi ħaġa li tindika ċertu permanenza ta' individwi li jikru fl-istess post. Din iċ-charts tħares ukoll u torbot ma' dak li wera Jurgen il-lokalitajiet u fejn huma dawn il-kuntratti reġistrati, l-ikbar lokalità fejn hemm, anzi, il-lokalità fejn hemm l-ikbar numru ta' kuntratti reġistrati hija Iż-Żabbuġ li tiġbor fiha Mażar Forn. U din ukoll kien hemm żieda kbira mid 2020 sa 2023. Kien hemm żieda ta' kważi rdoppja n-numru ta' kuntratti reġistrati fil-lokalità ta' Żabbuġ. It-tieni lokalità kienet ir-Rabat u Għansielem u l-Muxan li kif qal Jurgen tiġbur fija wkoll il-post tax-xendi. Jekk nikkompara mid 2020 sa 2023 fuq il-lokalitajiet kollha kien hemm żidiet li huma iżjed mid-doppju f'dawn il-points in time li qegħdin insemmu. Forsi ħarsa ta' x'tip ta' proprjetà qed tinkera. F'Għawdex huma dawn l-murija bil-blum, dawn l-huma murija b'kulur ħamra li huma dawn fuq livell nazzjonali. Ġifieri qegħdin naraw li f'Għawdex hawn inqas proprjetà li huma kklassifikati bħala one bedroom li jammontaw għal 10% biss kompert ma' Malta li huma 20%. U f'dawn li huma appartamenti jew dawn li huma proprjetajiet ta' mhux forsi appartamenti niskuża ruħi fil-proprjetà li huma ta' two bedrooms jew two bedrooms il-maġġoranza kbira huma dawn il-proprjetajiet li huma għall-kera f'għawdex li two bedrooms huma iżjed minn 40% u three bedrooms huwa bewwet ieħor ftit inqas minn 40%. U din turi xejja differenti fil-supply ta' proprjetà li qegħdin jinkrew b'hemm Malta għawdex. X'ħaġa li forsi mill-istudju din hija fost iktar interessant huma il-prezzijiet li bihom qegħdin jinkrew il-proprjetajiet. Again, dan li għandu x'qasam m'għawdex qegħdin jidru b'kulur blum u dawn li huma f'Malta qegħdin jidru b'kulur ħamrani. Jidher biċċar li l-biċċa l-kbira tal-kontratti ġewwa għawdex huma mikrija inqas minn 900 euro fix-xahar. U din hija ferm differenti minn dawn li qed jiġri li d-dejta qed turi fuq level nazzjonali fejn id-distribution hija ferm iktar even u għandna iktar proprjetà li qed tinkera f'Malta il-fuq minn 900 u l-fuq minn 1000 euro kull xahar. U din ukoll qed toħroġ diskrepanza jew differenza bejn il-prezz u l-proprjetà li qed tinkera f'għawdex u din li qed tinkera f'Malta. Biex forsi nikkomparaw ukoll il-lokalitajiet kemm f'Malta u f'għawdex it-tieni parti taċ-charts qed turi n-numru tal-lokalitajiet f'għawdex u n-numru ta' uħud mill-lokalitajiet ġo Malta. Postijiet bħal Sliema u bħal Nimsida huma ferm iżjed għoljien minn dawn li qegħdin jinkrew f'għawdex u f'għawdex nistgħu ngħidu li huwa iktar il-lajn ma' lokalitajiet bħal San Pawl il-Baħar. U dit ukoll wieħed jista' jifhimax il-kor ta' fejn isiru iżjed attivitajiet hija forsi n-naħħa tal Valletta Sliema area fejn iktar ikun hemm nies minn ċertu setturi pereżempju bħal gaming allura jirrifletti wkoll kera iżjed għolja. Din iċ-chart turi kol xi ħaġa interessanti, turi il-growth rate ġifier iż-żieda fil-kirjiet fuq numru ta' snin. U qegħdin naraw li peress li għawdex il-kirjiet f'għawdex qegħdin jibdew minn livell iżjed baxx ikun hemm ammont ta' konverġenza, ġifieri il-prezzijiet f'għawdex għall-kera qegħdin jikkonverġu jew qegħdin jibru biżjed ammont iżjed maġġel minn dan ta' Malta u dan hija xi ħaġa li wieħed jistenna. Ovvjament il-prezzijiet ġo Malta għadhom iżjed għoljin kif rajna minn dawn qegħdin jinkrew f'għawdex. Din qegħdin nuru slide li għandha x'qasam mal-Housing Authority iktar milli minn naħa tal-GRDA fejn għandhom website, fejn għandhom portal li fija tista' ddaħħal il-lokalità it-tip ta' proprjetà jekk hux appartament jew terrace house jew tip ta' proprjetà. U n-numru ta' bedrooms u t-take indication tal-average rent kemm bħala il-min u kemm bħala il-median. U din ukoll naħseb tgħin trasparenza fis-suq hekk importanti bħal huwa r-renta. Din hija xagħla tal-Housing Authority. Ħankun qed ngħid xi ftit kliem ieħor fuq dawn s'issa rajna ir-rents li qegħdin jinkrew mis-suq open, mill-open market. Issa nkun qiegħed nitkellem ftit fuq dawn ir-rents li huma jew pre-1995 li huma regolati b'ċertu mod u li mhux għaltant snin ma kinux qegħdin jaħdmu bil-forzi tas-suq. U koll aspetti oħra għandhom x'qasmu mal-policies tal-Housing Authority. Kif tafu, probabbli żed minni, għal numru ta' snin, ċerti proprjetajiet kienu qegħdin jiġu regolati taħt il-chapter 69 tal-liġi Maltija taħt il-chapter 158 tal-liġi Maltija li dan ma kienux jippermettu li l-kirjiet jirriflettu dan li qed jiġri fis-suq. Saru żewġ riformi fit-2018 u fit-2021 li fost affarijiet oħra ir-riżulta li dawn il-proprjetajiet li kienu irregolati taħt il-pre-1995 issa il-rent tagħhom qed tiġi revised biex tirrifletti il-valur tal-proprjetà in kwistjoni. U dawn jiġu regolati miqrati u mir-Rent Regulation Board. F'Malta Għawdex għaw 1700 każijiet konklużi mill-qorti u li 3 minnhom biss jinsabu ġew Għawdex. Ġifidan jindika li ħafna minn dawn il-kirjiet tal-pre-1995 kienu jinsabu ġew Malta u sissa mill-affarijiet li marru l-qorti taħt il-Rent Regulation Board kien hemm 3 biss f'Għawdex. Ta' minn ukoll jgħid li dawn li kienu qed jiġu captured bil-regulations u bil-leġijiet ta' pre-1995 ħafna minnhom huma ta' età avvanzati, ġifieri over 70 years. Din iċ-charts qed turi x'kienu l-annual rents ta' qabel ir-revision u x'kienu l-annual rents ta' wara li saret ir-revisions. Kif turi ċart qabel ir-revisions, ħafna mir-rents kienu ta' bejn 200 u 400 euro fis-sena. Wara li ġew revise għabbażi tal-valur tal-proprjetà in kwestjoni il-rent varja il-biċċa l-bija tal-rent varja bejn l-2000 u l-8000 euro fis-sena, kemm f'Malta kif ukoll f'Għawdex. F'Għawdex minħabba li l-valur tal-proprjetà kif huwa kkalkulat mis-suq huwa inqas minn dan ta' Malta, allura anki ir-revision fil-annual rent huwa kemm xejn iżjed baxx. Dawn hawnhekk qegħdin naraw il-proprjetajiet li ġew stmati li jiswew inqas minn 300,000 u kif qegħdin naraw tnejn minn kull 3 proprjetajiet huma inqas ġew smati inqas minn 300,000. Hawnhekk qegħdin naraw kif il-biċċa kbira tal-proprjetajiet f'Għawdex ġew smati li huma inqas minn 300,000. Fejn 25% minnhom huma bejn 200,000 u dawn il-famuż 300,000. Ftit kliem f'dan li għandhom x'aqsam il-social housing. Il-social housing hemm żewġ tipi, dawn li huma proprjetajiet tal-gvern u dawn li jinkrew mill-housing authority mbagħad jerġgħu jinkrew dawn il-persuni li jiġu konsiderati li jimmeritaw għajnuna tal-housing. F'Għawdex bħala stok li appartjeni lill-gvern, direttament il-gvern bħala proprjetà u wieħed baxx ħafna, u hemm numru ta' proprjetajiet li qegħdin jinkrew mingħand il-privat u mbagħad jerġgħu jinkrew lill-privat. Bħala reġjuni meta kompert mal-5 reġjuni l-oħra f'Malta, Għawdex għandu l-inqas stok ta' housing, ta' social housing, kemm f'dan terminu ta' stoks li appartjenu direttament il-gvern kif ukoll dawn li jinkrew mingħand il-housing authority diversi skemi fosthom nikru biex nassistu skim. Hawnhekk hija d-distribution ta' kemm qegħdin iħallsu dawn li qegħdin taħt il-benefiċċji ta' housing authority. F'Għawdex id-distribution ammont mhux ħażin li qegħdin iħallsu annual rents ta' inqas minn 250, imbagħad id-distribution hija waħda normali. Din forsi hija ċart interessanti, il-Housing Authority dejjem jenfasizzaw li kemm jista' jkun meta jollokaw post jew joffru post ta' akkomodazzjoni jkun f'post rib fejn wieħed ikun qed jgħix. U hawnhekk qegħdin naraw il-lokalitajiet is-sitt reġjuni kif huma klassifikati mill-NSO fosthom Għawdex u reġjuni oħra f'Malta u qegħdin skont id-data tal-Housing Authority 85% kellhom l-adress preċedenti diġà f'Għawdex. Dawn ma jfissirx li dawn huma għawxin, dawn jfisser li kienu diġà qegħdin joqogħdu f'Għawdex, jiġifieri meta il-Housing Authority offritilhom post u ħadu post ġdid kienu diġà qegħdin joqogħdu f'Għawdex, ikku mhux Oh, ċin, jow le, din wieħed jiet jara u ma nistgħux ngħidu hawn id-data available tagħna. Ġik meta ippreżentajna fi konferenza għamet ċertu forsi ma kienx ma ġġir daqshekk ċara hawnhekk qed nipprova niċċara. Ġifieri hawnhekk tajna presentation ta' dokument li qiegħed online u jekk wieħed forsi qed jiddiskutih biżjed paċenzja u biżjed jħu iżjed fil-ħin imma jipprovajt kemm jista' jkun ikun konċis ħalli nirrispettaw il-ħin tagħna. Din kien l-aħħar slide tiegħi. Ħan xogħol leġin hemm.
Hawn xi ħadd trid jagħmel xi domandi? Nistgħu nikkonkludu. L-ewwel nett, grazzi tax-xogħol u r-riċerka u d-data li qegħdin tiġru. Għaliex dawn iservu f'indikaturi kemm għall-gvern u kemm għall-pubbliku in ġenerali. Qed naraw ekonomija li ser tkompli tikber u għalkemm ser tkompli tikber forsi b'mod moderat il-fatt jibqa' li qed naraw futur pożittiv għal Għawdex. Il-qatt qed naraw li ser ikompli jibqa' ikun baxx u x-xogħol jibqa' jiżdied kif ukoll it-turiżmu ser iżid aktar b'mod internazzjonali minn dak domestiku fejn ser anke ħalli aktar flus fil-bwiet tan-negozji għaliex peress li jinnifqa ser tkun akbar, fatturi demografiċi u ekonomiċi waslu sabiex aktar persuni jinvestu fil-proprjetà kif ukoll jikru il-proprjetajiet tagħhom numru mill-2016 tela għal 90% fejn dak li jkorporaw proprjetajiet li ġew mikrija mis-settur privat. Għal daqstant sakemm m'hawnx aktar affarijiet oħra jew xi punti li tixtiequ tqajmu se naraw mbagħad niddiskutu anke meta ser nagħmlu l-laqgħa li jmiss. Nirringrazzja lil kull min kien qed iżegwina u lilkom talli kontu preżenti magħna. Grazzi.